ол кісімен менде бір қызметтік келіспеушілік туындады. Бірақ сол қызметтік мәселе ол осындай бір үлкен дауға айналып кетті. Дау бола берсін, мына бірақ біздің мына сыртқы істер министрлігі және мына билік аңсыз түрде мен жұмыстан шығарып жіберіп отыр да, отырып жасап келген. Не тексерген жоқ оны, не себебін ұққан жоқ. Не қалай болған сұрамады. Приказ келді, приказдың өзінде де жай қайтаруды сұраймыз деген. Сирияға мен жіберетін алдында адам та болмаған, ешкім жоқ.
Барғыс келмейді
ғой. Ана блатолар бармайды бізде ондай жерлерге. Бармайды, жақсы елдерде де тыныш. Сосын жақтан кімді тауып алды? Мен тауып алдым. Ешкім табылмағаннан кейін мен келісімді бердім, себебі ақша керек, өзіңіз білесіз. Карьера керек, өскіміз келеді бізде. Мысалға. Тәуекелді кеттік. Жұмысымды атқардым. Осы жұмыс атқарған бойы үш жылдың ішінде бірде бір замечание болған жоқ. Мақтаулардан басқа. Сосын мына бір адамға ұнамай қалдым, болды, кетті. Сосын бұған дейінгі елші айтқан, Бабур, вот ты приехал, давай, если есть возможность, может, и нашей работе поможешь, вместе будем работать деп. Сосын айтым, әрине, орта түске мен әр уақытта дайынмын, сесіп келгенбіз. Жаңа елші келді, ол маған мүлдем бөлек тапсырмалар бере бастады, басылады. Ананы айтты, мынаны айтты, жоқ, оның бәрін істедік, жұмыстан қашпаймыз. Сосын бір күні жұмыста бір план внутренней работы деген бар, внутренний план ай сайын. Ну, бюрократическая волокита. Слушай, мне 90 вопросов айтам. Азамат Рахмакулович, я ваш план, говорю, писать не буду. Он мне не нужен, говорю. Потому что это меня не касается. У меня есть собственный план, определенный консульским департаментом. А вот этот план я писать не буду. Слушай, ну тогда иди отсюда, дед. Солкан мне бастап, у него началось вот это. Шағында найын десем, кадр мен жағымда емес. Олар елшінің жағында болады әр уақытта. Вот, олар айтты, Бабур, зачем шуметь, возвращайся. Я говорю, я готов возвратиться. Но вы хоть поймите суть вот этой проблемы. Почему меня незаконно отправляют? Егер де негіз болса, құқықтық негіз болса, тәртіптік негіз болса, онда айтаңдаршы, вот, Бабур, осындай, сен жұмысың нашар болды, сені ерте біз қайтарайын деп атырмыз. Біз деген бала емеспіз ғой. Бір күннің ішінде жиналып кету деген, ол деген қиын зат, мысалға. Бір күннің ішінде емес енді, бір аптаның ішінде. Ол балаларың мектебі бар, әйеліміз бар, бала шағамыз бар, оған ол ешкім оны пысқырлатқан жоқ.